halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington.
yalla waa 24 bisha July sanadkuna waa 2019 waxaad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 meter band iyo bukeena VOA Somali.com waxaan idaacadda wasiirada kugu soo jeedinaya Daare Ciidan Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Dandure.
Waxaa ku maqli doontaan idaacadeeda fiidimana waxa kamida qarax goor dhaweyd ka dhacay magaalada Muqdisho oo la sheegay inuu ku dhaawacmay gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, isla markaana ay wararku sheegayaan in mas'uuliyiin kale oo degmooyinka magaalada Muqdisho ka tirsan ay halkaasii ku geeriyoodeen.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan dowladda Soomaaliya oo shaacisay natiijada imtixaanaadka fasalka 12-aad.
Waxaa guud ahaan sanadkan imtixaanka u fariistay 29,434 arday, waxaa gudubtay imtixaanka 22,499 oo u dhiganta 77%.
Waxaa kale oo dhigaysan doontaan khudbadda uu jeedinayo Robert Mueller ee marag furka ah oo ka socota aqalka Congresska ee dalkan Mareykanka.
Marka waxaad mudaa inay arrintii ay labada dhinacba ay su-aalaha rabaan ay rabaan shacabka inay tusiyaan ay ku loolamayaan, hase ahaatee baabalar wuxuu leeyahay sidii hordhacisada ku sheegay, anigu waxaan ku ekaan doonaa maadaama aanan leh xeraaliyo gaara inaan ku ekaan doono rapoortid aan soo saaray aana ka bixi doona.
Doodii gaabnayda barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso uu ku dhaawacmay qarax ka dhacay xafiiskiisa goor dhaweyd. Xaaladda gudoomiyaha ayaa la sheegay inay aad u culus tahay, waxaana xilligan la geeyay cusbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho. Xubno kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta degmooyinka ayaa iyagana la sheegayaa in dhibaato soo gaadhay. Qaraxan ayaa ka dhacay gudaha xarunta gobolka Banaadir, waxaana la sheegayaa inuu jiro khasaare nafeed. Wararka hordhacayna waxay sheegayaan in qof isa soo miidaamiyey uu ka dambeeyey qaraxaasi. Xilliga qaraxu dhacay ayaa la sheegay in xarunta degmada uu ka socday kulan ku saabsan amniga gobolka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya, James Swan. Xaaladda amniga ee gobolka waxaa inta badan gacanta ku haya ciidamada booliiska, waxaa kaloo iyaguna ku sugan xarunta ciidamada gaarka ee ilaaliya gudoomiyaha gobolka. Ilaa hadda ma cadda sida qofka isa soo miidaamiyey ugu suurto gashay inuu gudaha u galo xaruntaasi.
Duqii hore ee London, Boris Johnson ayaa waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha Britain. Johnson ayaa waxa uu bedelay Theresa May oo si rasmi ah isaga cadshay xilkaasi kadib markii ay ku guuldareysatay in ay meel mariso qorshihii Britain ee ka bixitaanka midowga Yurub. Johnson ayaa waxa uu ballan qaaday in waddankaas uu mideynayo horan oo uu sii wadi doono. Boris Johnson ayaa waxa uu u dabaaldegay natiijada guushiisa xisbiga muxaafadka ah ee uu kaga guuleystay madaxtinimada xisbiga Jeremy Hunt. Boqorada Ingiriiska ayaa maanta la kulantay Boris Johnson.
Dembibaarihii hore ee gaarka ahaa ee Mareykanka Robert Mueller ayaa u sheegay Kongareska maanta in baaritaankii lagu sameeyey faragelin laga shakisan yahay in Ruushka uu ku sameeyey doorashadii 2016 ee dalkan Mareykanka ka dhacday aanay meesha ka saaraynin in madaxweyne Trump tuhun laga qabo inuu is hortaagay cadaaladda isaga oo ku isku dayay in uu fashiliyo baadhista, inkastoo madaxweyne Donald Trump uu arrintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay. Mr. Mueller ayaa hadalkan oo markii horeba ku qoray warbixintiisii gunaanadka baadhista ayaa mar kale sii xoojiyey isaga oo ka hor marag furay aqalka wakiilada ee Kongareska Mareykanka. waxa kale oo intaasii ku daray in madaxweynaha aan dambi lagu soo oogi karin sababo la xiriira siyaasada muddo dheer soo taalay wasaaradda cadaaladda oo mamnuucday in madaxweynaha xafiiska fadhiya dacwad aan lagu soo oogi karin dhageysiga khudbadda Mueller ayaa weli ka socota xarunta Congress-ka Mareykanka ee Capitol Hill
iyadoo muddo 2 toddobaad ah ay ugu baaqayaan dibad baxayaasha inuu socodsilo barasaabka Puerto Rico Ricardo Rosello ayaa wuxuu isna sheegay inay tahay in uu dadka dhageysto laakiin aanu muujin inuu damacsan yahay inuu socodsilo kumanaan dibad baxayaal ayaa isugu soo baxay wadooyinka Puerto Rico iyadoo Rosello uu sheegay in hadalladiisa mustaqbalka ay diiradda saari doonaan tallaabooyinka ay dowladdiisu fuliso saraakiil dhowr ah ayaa waxa ay isu casileen qoraalkii fadeexadda ahaa ee la shaaciyay horaantii bishan iyadoo madaxii shaqaalaha ee Rosello uu shalayto ku dhawaaqay iscasilaadiisa isagoo sheegay handadaadyo ka dhana qoyskiisa dhinaca kale garsoore ayaa waxa uu bixiyey amar baaritaan ee telefoonada Rosello iyo 11 kaleeto oo ay isku xulfeystaan siyaasadda
waxaan xiyaarsana dhageysanaysaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen wararka imanaya magaalada Muqdisho waxa sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso lagu dhaawacay qarax ka dhacay xafiiskiisa wararku waxay intaas ku darayaan in gudoomiyeyaal kale oo degmooyinka magaalada degmooyinka gobolka Banaadir iyagana waxyeelo soo gaadhay waxa la sheegay in tiro dad ah ay ku dhinteen qaraxaasi ismiidaaminta dad badanina ay ku dhaawacmeen waxa hadaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jirta wariyaha VOA da Seynab Abu Maxamed Seynab haddii aad maqlayso bal wararkii ugu dambeeyay ee qaraxaasi ka soo kordhiya
aad baad u maasantahay yara warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo galabta ka dhacay gudaha xarunta maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan hoolka shirarka xilli shir uu u socday gudoomiyaha gobolka Banaadir ku xigeenadiisa iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir shirka waxaa la sheegay inuu ahaa mid todobaadle ah oo looga hadlayay amniga guud ee gobolka Banaadir todobaadlebana la qabtay maanta oo kale ilaa iyo hadda waxaa adag in la helo warar sugan oo qaraxa la xiriira wararka qaar waxay sheegayaan in qaraxa uu ahaa ismiidaamin halka warar kalena ay tilmaamayaan inuu ahaa mid lagu sii shiray hoolka ama goobta shirka uu ka socday iyadoo uu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay qaraxa qaraxana waa uu xoogganaa diidahan magaalada ayaa laga maqlay qaraxa kadib waxaa jira rasaas xooggan oo ka dhacday gudaha oo ciidamada dowladdu ay isticmaaleen iyadoo amniga aad loo adkeeyey ilo kala duwan ayaa xaqiijinaya in gudoomiyaal dhowr ah ay dhinteen kuwo kalena ay dhaawacmeen laakiin V O A ma xaqiijin karto tirada iyo magacyadooda dadka dhintay dadka dhintay sidoo kale waxaa la sheegay inay ku jiraan saraakiil qaar badan oo ka shaqeynayay xafiiska gobolka Banaadir shaqaalaha ka tirsanaa iyo weliba qeybo amniga ka tirsanaa goobta ka dhinteen baa dad kala duwan oo gudaha xarunta ku sugnaa qaarkoodna ka badbaaday qaraxa oo aan la hadlay ay sheegeen sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Bika magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso uu soo gaaray dhaawac isla markaana la dhigay isbitaalka Bigfer ee magaalada Muqdisho dadka ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay xarunta gobolka Banaadir intooda badan waxaa loo qaaday isbitaalka Bigfer ee magaalada Muqdisho iyadoo ay jiraan dhaawacyo kaloo la gaarsiiyey isbitaalada kala duwan ee magaalada Muqdisho qaraxa markuu dhacay kadib goobta amnigeeda aad baa loo adkeeyey ciidamo fara badan oo dowladda ka tirsan ayaa isku gadaamay xarunta maamulka gobolka Banaadir xaaladuna waxay ahayd mid aad u adag gabi ahaanba waxaa adagtaa dhaqdhaqaaqa isu socodka iyo in goobta loo gudbo amaba xog badan laga helo iyadoo la arkayey gaadiidka jirmadka degdega oo baabulaya dhaawacyo kala duwan oo waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxa qaarkoodna waxay qaadayeen meydadka dadkii goobta ku dhintay qaarkoodna waxay isugu jireen kuwo culus iyo kuwo fudud intaba iyadoo sidoo kalena xaalad jahwareer goobta uu ka dhashay maadaama goobta shir uu ka socday isla markaana maamulka gobolka Banaadir mas-uuliyiintiisa kala duwan ee guddoomiyaha gobolka ugu horeeya oo shirka guddoominayay ay goobta ku sugnaayeen. Laakiin ma cadda ilaa iyo hadda sababta ama waxa suurta geliyay xarunta amniga ee xarunta maamulka gobolka oo saraakiil kala duwan iyo maamulkii gobolka oo shir u socda in qarax uu ka dhacay suurta galnimada qaraxa goobta ka dhacay iyo waxa qaraxa uu ahaa intaba.
Waan gartay Saynab, aad baad u mahadsantahay. Saynab ay ugu dambeyn maanta waxa isagana kulan la yeelanayay guddoomiyaha gobolka Banaadir ee ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Xilliga qaraxu dhacayay ama shirkan uu socday iyo goorta kulanka ergeyga gaarka ah ma isku dhawaayeen mise waqtiba u dhexeeyey?
Jeer aad baad u mahadsan tahay. Qaraxa waxa uu dhacay 5 daqiiqo dhiman, wuxuu ku soo beegmayaa sidaad xustay saacado kadib markii xarunta gobolka Banaadir ee duqa Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso uu xafiiskiisa ku qaadilay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya mudane James Chuan. Kulankan waxaa la sheegay in wax badan ay labada dhinac kaga wada hadleen. Kulankana wuxuu dhacay xilliyadii duhurkii, qaraxana wuxuu dhacay galabta. Waa dareemaysaa saacadaha u dhexeeyay qaraxa marka la eego kulanka oo duhurnimadii soo gabagabooday. Markaad eegtidna xaaladda guud ee magaalada maanta waxay ahayd amniga ciidamo fara badan baa wadooyinka doobna, amniga aad baa loo adkeeyay iyadoo wadooyinka magaalada Muqdisho ciidamada kala duwan dowladda goobta ku sugnaa ay aad u baarayeen gaadiidka kala duwan ee wadooyinka isticmaalaya, isla markaana ay hatinayeen inta badan wadooyinka qaar in loo gudbo. Xaaladuna waxay ahayd mid adag. Kulankaasna marka la eego wuxuu dhacay duhurnimadii maanta, qaraxana wuxuu dhacay berintii dambe ee maanta 5 daqiiqo dhiman. Marka ilaa iyo hadda waxaa dad badan ay isweydiinayaan kulanka dhacay daqiiqada kadib iyo shirkii oo socda amniga looga hadlayay maamulka gobolka in markaa uu qaraxu dhacay, iyadoo ciidamada amniga saraakiisha goobta la hadlana qaarkood ay sheegeen inaysan ka horbici karin faahfaahinta ka badan aysan bixin karin oo qarax uu dhacay oo baaritaan arrintaa la xiriirana ilaa iyo hadda ay wadaan. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Banaadir mudane Fuule oo qaraxa kadib ka hadlay radio Muqdisho idaacadda dowladdana wuxuu ugu baaqay shacabka ku sugan magaalada Muqdisho inay isdejiyaan isla markaana shacabka inay ka qayb qaataan sidii amniga loo xaqiijin lahaa. Waxay u xaqiijiyeen inay jiraan dhaawacyo soo gaaray guddoomiyaal degmooyinka ka tirsan, isla markaana saraakiil dowladda ka tirsan ama hay-adaha ka shaqeeya inay soo gaareen. Waxa uu sheegay dhibaatada maanta dhacday in aysan u hakin doonin u adeegidda bulshada, inkastoo uu sheegay weli in ay baaritaan socdaan oo faahfaahin intaa ka badan aysan bixin.
Waan gartay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed. Dhegeystayaal, waxay ahayd wariyaha v o ee magaalada Muqdisho Saynab Abuukar oo si toosa khadka telefoonka igugu waramaysay wararka kasoo kordhana idaacadaha iyaga soo socda ayaa dabcan ku maqli doontaan. Halka aad nagala socotaana waa VOA Washington.
Dembi baari hore ee gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller ayaa waxa uu u sheegay Kongreeska maanta in baaritaankii uu ku sameeyey faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016 uusan ka beri yeelina madaxweyne Trump tuunka laga qabo in isurtaag uu ku sameeyey cadaaladda isagoo isku dayay in uu fashiliyo baarista, inkastoo madaxweyne Trump uu arrintaasi dafiray. Mueller ayaa hadalkani oo markii horeba ku qoray warbixintiisa gunaadka baarista mar kaleeto ay yidhi isagoo ka hor markhaati furaya aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka. Haddaba Mueller wuxuu ka sheegi karaa marag furkan oo aanan ku jirin warbixintiisa? Saare Ilo Nuur ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxay weydiisay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka mid a sharciyaqaanada Soomaalida ee Mareykanka.
Wareysiga maanta inay weli loolankii siyaasadeed Republicankii Democratka ayuu dabada ku hayaa reportiga Bob Mueller waxaan ognahay inuu soo saaray bilo ka hor reportiga, laakiin Democratku waxay aaminsan yihiin inuusan shacabka si fiican u gaarin. Marka waxaad moodaa maadaama madaxweynuhu makarafoon aada u weyn uu haysto uu maalin walba leeyahay reportigaaset wuxuu soo saaray wax dembiya oo aan sameeyey أمنان كور تجي مركين نقطة لبدي سؤاله بأهي إنه هر استعجل كده سعد كي بعد تانكا إيو إنه لقلا هايين فاشية فرقلين تأكل صمين لبدا قضب وحبا كميتر المدام والهواد مدار دمقراط كجيس كدريان إنه باب مولار أي أفكي سكايا دو سيد أي أرنتا أغدوان تهي أو أه إنه ننكان كده سعد كي كهر تجي أو أي دنبي تهي إيو إنه ما أرت فرقلين تأي شرتي فرقلين إنه كتاب قاتن بلسا إيسان جارين لابالك دنبي لغو قادي كارو marka waxaad mudaa inay arintii ay labada dhinacba ay su'aalaha sida ay rabaan ay rabaan shacabka inay u tusiyaan ay ku loolamayaan hasaate baamulur wuxuu leeyahay sida hordhiciisa ku sheegay anigu waxaan ku ekaan doonaa maadaama aan la xiraariyo xiraaliye gaar ah inaan ku ekaan doono reportiga soo saaray ana ka dhici doona wasaaradda cadaaladana waxaad mudaa iyaga sidana ka hortagaan arinta ku qasbeen yiraahdeen fadlan hakabixin reportiga aad soo saar
ma hamarkii koobaad ee uu ka hadlo markii reportka soo bandhigayay ama warbixinta soo bandhigayay ee faahfaahin kooban buu ka sameeyay qaybaha qarsoonaa warbixinta oo aan la shaacin mar markan ka horeeyay Congresska hor yimid ba jiray marka hadda maxaa wali ku harsan hadii warbixintii oo kaliya uu ka hadlayo ee maanta laga filayaa inuu sheego
jeedadu dimuqraadka oo iyagu maamulo ama majority-ga house-ka haysta waxay u arkaan inay ay arrintan saameyn ay ku yeelan karto isaga sababtoo ah report-ka waxaan ognahay shacabka Mareykanka marka report-ka weli baa 400 oo page la soo saaro dadku runtii inay sahmaan ay akhriyaan dadku looga rawaan mowda 400 warqadood mowda dulmarayaan balse waxaad mooda inay isbedeen inay haboon tahay inay hor keenaan TV-yada oo dhan laga daawado isaga oo tilmaamayo reportigiisa si yar oo kooban u sheegay runta sida ay wax u dhaceen marka waxaad moodaa political significance ama ma taqaana siyaasad ahaan inay saameyn weyn ku yeelan karto shacabka ujeedadoodu ay tahay inay arkaan shacabku inuu waxyaabaha reportiga 400 ee page marka la iska daayay ka badan inuu yahay madaxweynuhu geedi socod baaritaan isaga ku socda inuu ka hortagay haddii ay qof kale ay ahaan lahayd in la xiri lahaa dibi badan oo mutaysan lahaa balse maadaama uu madaxweyne yahay darteed arrinta iyada ah uu runtii hor istaagay aysan dhicinna arrintaas ay doonayaan runtii inay impeachment-igeeda ay hordhac u noqon kartaa marka intaan impeachment-inu waa process siyaasadeed waa process legal ama aha marka la eego because wax maxkamadda hortagay
waan kartaa Cabdinaasir impeachment-iga waxaad la jeedaa maamuska xayuubin
dabcan
weli ilaa hadda lama cadeynin doorashadiina muddo kasoo wareegtay ilaa haddana cid cadeysay in ruushku faragelin ku sameeyay doorashadii madaxweynenimada 2016 ma jirto maxay tahay rajada qura ee ay tabayaan in ay iska soo bixi karto xisbiga dimuqraadiga
haddii aan dib u milicsano runtii warbixintii Bob Mueller waxay cadeysay raashiya inay si systematic oo weliba aad u sareysa inay uga qayb qaateen faragelintii inay sameeyeen ayna faragelin ku sameeyeen doorashadii ka dhacday 2016-kii taw cadeey balse linkiga uu soo saaray oo sameeyay waxay ahayd qaybta ah in campaign-kii Trump ay ka qayb qaateen ka qayb qaadashadooda isan gaarsanayn level dambi ahaan lagu saaray wax conspiracy-ga la yiraahdo laakiin collusion wax ma aragtay legal term ama erays sharciyeed ma aha oo waa dad ma taqaanay ku heshiiyay inay wax ka wada shaqeeyaan marka levelkan ma gaarin balse haddii uu cadeeyo inay raashi ka qayb qaateen
hadii marku dhameystiro Robert Mueller maanta hadalkiisa su'aalaha la weydiinayna dabcan uu ka jawaabo hadii waxba ka soo bixi waayaan ama erayada sida gaarka ah looga rabay doorashada iyo faragelin hadii lagu sameeyay ay ku jirto maxay noqonaysaa talaabada xigta
soo ujeedada looga lahaa looga gol leeyahay guud ahaan maanta dhageysiganba waxa uu waa inay yeelato saameyn siyaasadeed ay shacabku ku yeelato waxaan filayaa maanta iyo berri iyo maalmahan soo socda inay dadku dhageysan doonaan la analyze garayn doono la qiimeyn doono marka dimuqraadku hadday arkaan inay arrintan iyada shacabku si fiican u taageero ay ka heli karaan dee poll iyo waxba la sameyn doonaa marka waxaad moodaa inay abaari doonaan dhinaca ah inay kaxayuubintii processkeeda ay bilaabi karaan hadday helaan mandate ama ma aragta inay kalsooni ka helaan shacabka iyo u arkaan ay arrintan ay caddahay
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah sharciye qaanada Soomaaliya Mareykanka oo u warramayay Zahra Ciilan Nuur halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
fiidnimo wanaagsan ayaan dhageystayaal idin leenahay. Boris Johnson ayaa ra'iisul wasaare ka noqonaya dalka Britain maanta Arbaca laga bilaabo, waxaana uu bedelayaa Theresa May oo si rasmi ah isaga casiisay xilkaasi kadib markii ay ku guuldareysatay inay meel mariso qorshihii Britain ay kaga bixi lahaayeen midowga Yurub. Haddaba wararkii ugu dambeeyay arrintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Theresa May oo warbaahinta kula hadashay 10 Downing Street wax yar oon ka hor inta warqadeeda iscadilaada aysan u gudbin boqoradda dalkan Britain ayaa sheegtay inay ugu hambalyeynayso ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain Boris Johnson xilka una rajeynayso xukuumadiisa wanaag. Waxaana ay tiri,
I repeat my warm congratulations to Boris on winning the Conservative leadership election.
Waxaan ku celinayaa in aan ugu hambalyeeyo Boris Johnson in uu ku guuleystay doorashadii hoggaaminta xisbiga muxaafidka. Waxaan u rajaynayaa isaga iyo dawladdiisa guul walba bilaha iyo sanadaha nagu soo wajahan. Guushoodu waxa ay noqon doontaa guusha dalkeena. Waxa ay sheegtay sidoo kale inay aad ugu faraxsan tahay shaqadii ay dalka u soo qabatay, una mahad celinaysa cid walba oo la soo shaqeeyay. Ra'iisul wasaaraha cusub Boris Johnson oo isna wax yar ka hor soo gaaray albaabka ugu caansan dunida ee 10 Downing Street isagoo ka yimid Buckingham Palace oo boqoradda dalka uu kula soo kulmay ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu uga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin ka bixista Britain ee midowga Yurub. Waxa Johnson uu fariin u diray midowga Yurub waxaana uu ku sheegay in uu rajaynayo in heshiis dalkiisa uu kaga huleelo midowga Yurub, hase yeeshee uu weli doonayo in heshiis la'aan ay 30 Oktoobar uga bixi doonaan Yurub inteeda kale.
We're going to restore trust in our democracy and we're going to fulfill the repeated promises of Parliament to the people.
Waxaanu dib u dhisaynaa kalsoonida dimuqraadiyadeena, waxaanu ka soo dhalaali doonaa ballanqaadyada baarlamaanka ee dadweynaha, waxaan ka baxaynaa midowga Yurub 30 Oktoobar. Waxaa sidoo kale Boris Johnson uu ka hadlay in uu wax ka qaban doono dhibaatooyinka guud oo ay ka mid yihiin amniga, isaga oo sheegay in uu kordhin doono tirada ciidanka booliska. Waxaa kale oo ka hadlay in uu wax ka qaban doono arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada. Boris Johnson ayaa lagu wadaa in xukuumadda uu soo dhisi doono uu kordhin doono tirada haweenka iyo dadyowga laga tirada badan yahay. Waxaa hor yaalla in uu ka dhabeeyo in dalkiisu uu ka huleelo midowga Yurub heshiis la'aan, midaynta shacab si weyn ugu kala qaybsamay jahawareerka ka taagan qorshaha Britain ay doonayso inay kaga baxdo midowga Yurub, iyo in uu mideeyo xubnaha xisbigiisa oo aad u kala qaybsan. Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa sheegay in Boris aanu haysanin kalsoonida shacabka, loogana baahan yahay in uu qabto doorasho guud. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxay shaacisay natiijada imtixaanaadka ay galeen sanadkan ku dhawaada 30,000 oo arday. Dowladda ayaa sidoo kale waxay daabacday magacyada 10 arday ee ugu horeeya natiijada. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Sanab Abukar.
Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo si toos ah uga hadlay telefishinka qaranka dowladda ayuu kaga dhawaaqay natiijada imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee Soomaaliya ee sanad dugsiyeedka 2018-2019 ee ardayda dhameystay waxbarashada dugsiyada sare ee u fariistay imtixaanka dhamaadkii bishii May ee sanadkan isagoo soo bandhigay tirada guud ardayda ku gudubtay imtixaanka ee kuwa ku haray
natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2018-2019. Waxaa imtixaanka la qaaday 27-kii ilaa 31-kii bishii Maajo ee 2019, isla markaana lagu galay 106 xarumood oo ku kala yaala goobada dalka. Waxaa guud ahaan sanadkan imtixaanka u fariistay 29,430 أفر أرضي وحاد قدبتي انتحانك لاتن يلبكن أفر بقول سلاشن يسلال أو أدقنت بقولتي تضواتن يتضو وحا هري أو أنقدبين تردن لحكن سلال بقول صد يتضو أو أدقنت لاتن يسدحكن لاتن يسدح بقولكيهم.
وزيرك وحبرشادة يا حكومة الصومالية عبد الله قادح بري يا سيدو كل شيء إن طبعاً كأردي وجهري جشي كلمها كواد دولة الصومالية سيندون تضيق وحبرشة العقل أنا وقدم بنتي وزيرك يا شاعية مجايدة طبعاً كأردي وجد بعها بدنا امتحان كي شهادة قاضي وزارة وحبرشادة
مجايدة أردي وجوس الرئيس طبعاً كوجوس الرئيس. يدكسيد إن كسعدان النتيجة هلال وحيقر من ساسيد الصعصعات لقمان محمد نور محمد وقصب حدكسيد الفجر وحوي هلال سلاشن يشتن دبع أفرتي سده لبو سودة عبد القادر علي مرة وقصب حدي دكسيد معلم آدو وحي هالشي سلاشن يشتن بقول كرا الألف سده عبد الرزاق اسمان عبد الرحمن وعكسو بحي مونلايت هلواء وحوه هلي سلاشن يأفر لبعشن أفر محمد حسن عبد محمود وعكسو بحي سكولك مقعيس الهرادو افتن ورطر نبضة وحوه هلي سلاشن يأفر لبعشن يكون شن عدنان محمد إبراهيم نور وعكاق الانجيبية دوكسيقة مامور خضن وحوه هلي سلاشن يأفر لبيع أفر يطوان لح شمس الدين محمد علي يوسف وعكاق الانجيبية دوكسيقة S.Y.L. عينس وحوه هلي سلاشن يأفر لبيع أبر تضوط عبد الرحيم علي قاسم عبد الله وعكاق الانجيبية دوكسيقة صوص وحوه هلي سلاشن يأفر سيدات عبدي أبوكر محمد يحيى وعكاق الانجيبية دوكسيقة معلم آدو وعيالي سلاشن يسدح دمع سلاشن يسدح سقال عبد الفتاح عبد الله حاشي وعكاق الانجيبية عمر الفاروق عدادو وعيالي سلاشن يسدح دمع سيدات يلح أردق الطمانات وعيسى عبد القادر عبد الرحمن وحقق الانجيبية دوكسيقة نيلين وكيا لورطة نبضة وحوى هالي سلاشن يسدح دبع لحدين عفر سيدة رقم كوزاردو أها طبعا كاس أردو وحي هيلي دونان وحبرشالة أي ثبان وبلاش النقضونت هديتا ودن كوديس يا هديتا ودن كوديس
ومركي شناد الدولة الفدرال كصومالية قادو امتحان كمديسان اي دوكسية دسرة انكستو بلو جيهوري او كدش امتحان كمورن كد مركي وزيارة وحبرشاد الصومالية كد واقضي امتحان كأوسعدو ان لجوجي امتحان ك سينا بابو كر محمد VOA مقدشو VOA
digital wiilana galo socotaan walaanta af Soomaaliga ee VO waxaana toos ugu dhigisanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybi ka sanayd aadna qodobada ku soo maqanno waxa kamid ah dooda gaaban iyo barnaamijka hawanka iyo qoyska asay ee shaqintaas oo dhan waxa ku soo rin doona warkii dunida oo kooban
wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Cismaan yariiso lagu dhaawacay qarax ka dhacay xafiiskiisa xaaladda gudoomiyaha ayaa la sheegay inay aad u culus tahay waxaana xilligan la geeyay isbitaalka Digfeer xubno kale oo ka tirsan masuuliyiinta degmooyinka gobolka Banaadir ayaa iyagana dhaawac ama waxyeelo kale ay soo gaadhay qaraxa ka dhacay gudaha xarunta gobolka Banaadir ayaa la sheegay in uu jiro khasaare nafeed wararka hordhacayna waxay sheegayaan in weerarkaasi uu ahaa mid ismiidaamina inkastoo wararka qaarna sheegayaan inuu ahaa waxyaabaha qarxa oo lagu sii xiray gudaha xafiiska ka hor intaanu shirku bilaabnin. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale xafiiskiisa maanta ku qaabilay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan. Xaaladda amniga ee gobolka ayaa inta badan waxaa gacanta ku haya ciidamada booliiska, waxaa kaloo iyaguna ku sugan xarunta ciidamada gaarka ah ee ilaaliya gobolka amaba degmada Muqdisho. Ilaa hadda ma cadda sida qof soo midaamiye ay ugu suurto geli karayso inuu gudaha u galo xaruntaasi.
Boris Johnson ayaa waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha dalka Britain. Johnson ayaa waxa uu bedelay Theresa May oo si rasmi ah isaga cadshay halkaasi kadib markii ay ku guuldareysatay inay meel mariso qorshihii Britain ee ka bixitaanka midowga Yurub. Johnson ayaa waxa uu ballan qaaday in waddankaasi uu mideynayo horena uu sii wadi doono. Johnson ayaa waxa uu u dabaaldegay natiijada guusha xisbigiisa muxaafadka ah oo kaga guuleystay madaxtinimada xisbiga Jeremy Hunt.
Dambibaadhihii hore ee Mareykanka Robert Mueller ayaa u sheegay Kongareska Mareykanka maanta in baaritaankii lagu sameeyey faragelintii laga shakisanaa in Ruushku uu ku sameeyey doorashadii 2016 ka dhacday dalkan Mareykanka aanay meesha ka saarinin in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tuhun laga qabo inuu is-hortaal ku sameeyey cadaaladda isagoo isku dayay sida ay warbixinta lagu sheegay inuu fashiliyo baarista, inkastoo madaxweyne Trump uu arrintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay. Mueller ayaa hadalkiisa oo marka horeba uu ku qoray warbixintiisii gunaanadka baadhista mar kale u sii xoojiyey Kongareska isaga oo ka hormarag furayay aqalka wakiilada. Waxa uu intaasi ku daray in madaxweynuhu aan dambi lagu soo oogi karin sababo la xiriira sharciyo hore u jiray oo wasaaradda cadaaladdu ay mamnuucayso in madaxweyne xafiiska jooga dacwad lagu soo oogi karo.
Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho iyo hareeraheedaba ka waday dadaallo la xiriira sidii amniga loo sugi lahaa. Waxaana jirta in ciidamada ay howlgallo ka fuliyaan inta badan wadooyinka muhiimka ah ee gobolka Banaadir, iyadoo taasina ay barbar socoto qaraxyo ka dhaca gudaha magaalada. Haddaba maxaa keena qaraxyada ku soo noqnoqda magaalada Muqdisho? Sideese wax looga qaban karaa? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya wasiirka tamarta iyo biyaha Galmudug Axmed Shire Maxamed Faragle iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya wasiir Faragle.
Runtii barnaamijka magaalada Muqdisho qaraxyada ka dhacay ka jira waa arrin ama siiba ah Ilaahay umad Soomaaliyeed ka sahlan leeyahay, cidda ku hawlan Allah ka fududeeyo arrintaas. Waxaan isleeyahay anigu waxaan jirin wax laamaha dawladda iyo shacabiga iyo hadii Ilaahay ku leeyahay magaalada dadka ku wada nool ayaan wax wada shaqeyn ka dhaxeynin. Hadii marka taasi ay sidaas tahay waxa weeye wax shaqo kasta oo dhacda waxay noqonaysaa wax looga haro maartii inaan wax sameeyo la aqoonin ama aan dabagal jirin, kala hadaan dabagal jirin ama cid loo ciqaabayo is jirin ama xisaabtan uu soo jirin cid loo haystay magaalo weyn weeye meelo cid walba ku dhex jirto wax way sahlanaanaysaa qaraxyada iyo sida xub jiraan. Waxaan si leeyahay dowladda laamaheed kala duwan oo shaqeynteedu ay aada hooseyso dadka iyadoo aan xiriir lahayn dadka maxaan ku raahdaa cidda laga rabo in lala xisaabto hadii waxaan dhacaan oo wax laga weydiiyo oo liyaha maxaa sababay waxaan oo aan mid aan jirin wax arkaysaa markii wax dhacaan unbaad wax arkaysaa ilaa wasiirka amniga ilaa xaafada wax ka dhaceen qofka madaxda ka ah inta ka horeysa ba arkaysid. Marka cidda wax la weydiinaya su-aashu marka waxay noqonaysaa ma wasiirka amniga la weydiinayaa, waxaan maduqa magaalada la weydiinayaa, ma xaafadan ninka madaxa ka la weydiinayaa, ma laantan qofka madaxa ka ah la weydiinayaa kor sida jananka booliisku kale mase ninka xaafada wax ka dhaceen ilaa intaas oo dhan calaamada su-aal saaran oo maarta saaran. Mida kale calaamada su-aalka saaranta waxa weeyaan مرة دادن مقاشيد دادن حيبتو دادن قردين ايو حاس قيستي وحوي وارن عن بستلين وحقا بشيدو
هيا بالفسار محمد امرقو وحولي حي حد ايشير داد او اهلا حصايا شو حوي انت بدن amniga waxa shacabka Soomaaliyeed inay soo xuraamaan oo u sheegaan ciidamada iskoosiyada dhaxanta ku dishay ee u heelan inay dadkooda u shaqeeyaan ee 24 saacadood u taagan iyagoon xuquuqdoodii aan inta badan xuquuq ku filanaan helin hadana ilaa laga bilaabo qoraxdu ay dhacdo ilaa qoraxdu soo baxdo wadooyinkii taagan yihiin intaasna waxa isku dayayaan in ummada Soomaaliye shacabka Soomaaliyeed ka badbaadiyaan dhibaatooyinka jira marka waxaan leeyahay daldaloolku wuxuu ka imanayaa xagga shacabka qof kasto muwaadin Soomaaliyeed horta wuxuu u baahan yahay amni amnigaasi marka waa in laga wada shaqeeyaa hadaan laga shaqeyn aqoonyahan wasiir raisul wasaari madaxweyne raisul baarlamaan intaba hadaan laga shaqeyn amniga cid horta gacanta kaliye ku dhigi kartaa ma jiro dalkan waa ogtay waa dal burburay waa dal oo hoggaamiyay kooxeedyo iyo kooxo diimeed iyo dad fara badan ay ku jiraan waa dad badan oo ajnabi oo iyaguna ujeedo kale la ku jira dalku ujeedo badan baa leeyahay ujeedo badan waxa ka faa'iideysan kara dad isku dad hal meel u wada jeeda oo muwaadiniina marka dalka waxa weeye hadda inta badan waxaan u maleynayaa in xukuumadda federaalku xukuumadan hadda federaalku hoggaamiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo raisul wasaarinka iyo Xasan Cali Qeyre inuu hadda inta badan dalka ay ku soo celiyeen xasilooni qaraxyaduna adduunada meel kasta ka jiraan dalalka waaweyn bay maalin kasta ka dhacaan
wasiir waxa sheegtay in hal casanaani ay ka jirto howlaha la xiriira sugitaanka amniga magaalada Muqdisho halkee sirtu ka qoronsan tahay hadii aad sharaxdo
waxaan qabaa hadii dawladdu ay adeegsato in batalan meel baa la qariibo oo khaas shaad baa laga yiraahdo shaadkaasi waa xagge dad qofka ku jira muxuu yahay gurigu kasoo toosay yuu yahay xagee ka yimid waxa la gaarayaa gurigu nabadda ku sheexday waxa la gaarayaa dadkii ku xiram ogto dadku ma bal isticmaalaan moobilka uu wacay u dambeeyay kii ku xigay waxaas dhan marka la sameeyo ayaa haddana waxa loo baahan yahay in dadka laga sameysto hadii la ku dhexdiisa nabad sugid anaa dawladdii militarigaa Maxamed Siyaad Barre kale waxa la oran talisan ciidamada nabad sugida hay'adana jirtaa laakiin qofka nabad sugida lagama aqoon dadka waa qof shibi leh oo baararka fadhiista oo meelaha aan loo qaateen kan fadhiista oo dadka si nabdoon ula hadla ka bacdina ururiya xogaha dawladdiidka marka halkan waxa weyn nabad sugida tigisha wata tuuta wata nin qori wata tuuta wata xog ma heli karo waxa weyn dadka ka soo horjeeda ee astaanta waa muuqataa ee magaalada badow saaran yahay oo hadii la ku leeyahay maartay yala dhaqdhaqaaq ayaa baabuur iyo tuuto iyo loo qaata laakiin magaalada rabo in la xuraabiyo cidda ku dhex jirta tuuto iyo qori midna wax ka taraayo
professor maxamed waxaad xustay in nabadgelyadu ay soo hagaagayso laamaha amniga dawladduna ay ku mashquulsan yihiin xaqiijinta arrimaha amniga hadii ay saas tahay maxaa loo xakameyn la'yahay qaraxyada muqdisho ka dhaca
horta gobolka Banaadir waxaa laga soo gala afar wad ee wadooyinkaas marka laga control jiray waxa dalka soo gala amni darro ama halkaas checkpointigaas af gooye Balcad kan xeebta mara kan kale xagga maxay ahayday marka intaas horta laga xayiri jiray magaalada gobolka Banaadir insha Allah dhagaxa oo hadda ay dhagaxa u saaro meel walba way xidantay leeyahay shacabka lagu xumeynayo shaqsi kala dib looguma geysanayo waxa lagu xaqiijinayaa amniga amniga ayaa kooskareeyay in baahidan in lagu xaqiijiyo inta badanna saaxiibkay uu og yahay dhagaxaasi ummada inuu in badan inuu xal inuu keenay oo caqabadihii badnaa iyo qaraxyadii badnaa ee waqtiyadii aan soo dhaafnay inuu hakiyay maadaama magaaladu albaabada laga soo galay leedahay kala wareegyo badan baa jira oo waa la kala xayiray waxa loo kala xayiray danta shacabka loo danaynaya shacabkaas markaan hadaan la kala xayirin oo dhagaxa dan la moodin de waxa weeye amniga lagu xaqiijinayo amniga gudahi baa la soo galay dadku gudahay ku jiraan way ka soo gudbeen checkpoint-yada iyo meelahi ugu horeeyay waqtigii hore magaalada laga control jiray waa la iskala yimid marka waxa lagu jiraa in hadda dhagaxa wixii ka dambeeya maalinba maalin uu sii yaraanaya hadda waxaad ogtahay bilahan soo dhaafnay hadda qarax la maal dhawayd dhacay oo ay dad Soomaaliyeed ku dhamaadeen qaraxaasi dhibaato badan buu gaarsiiyay intii dhamaantay Allah uu naxariisto ciidanka hubaysana waa ciidanka cidda hubaysan ee meel gashal lagu difaaco lagaga soo saaro lagu badbaadiyo shacabka inta nool marka ay dhibaatoodu dhacdo dad badan bay badbaadiyeen
waxaan joognaa gabagabadii doobda xalku muxuu yahay sideese amniga magaalada Muqdisho loo sidi karaa aan ku horeeyo Axmed Shaqe
أما تاجر أما تاجر دولة مرنا كل ما حدين الباب وحرين باورك وطانا بيرسل باكو حيران حبضوا لما قرار مركا ننقونا تقرابا لا تاجر تلف كلها شيء مهاني حتى تاجر سيداك سوي جيد دولة لما عرقو حقيقة رابوكتا لكو أحلى قيام إنا نمغشو ما أرخي نوا نمغلسة بس دينا نمغلسو حالينا أنو مليه داك أحلى هالقرو أنو مليه يبلاي هالقرو أسكرت وارهم ويبوحان طريق البيبوحان وين استجناه وحقه وي وقوب تاريخ قوي تاريخ لكن فرصبا ما كتشته أي سو تجسي قرح توس وابد ها أي صاد عمره إنه تحدد خوره يمل أمان يمل لوفلين بركة عليه هاي إذا ما تلاذ بدن يدلك تلاذ بدن يشوف ذي تلاذ بدن قاب فرصمات وهاي وحلق دره وغار الغدره أولي بحلق دره تدق إلى لا تشهدو حافظها لو حلوي ديو حلو علك عقليا إن لا استعماره قاب كرنبط سجدة قاب نبط سجدة لا استعماره أو أي نقطة تلاستق الوصبيه لا فرس بلشنا لا صبنا ديو لأن لو ذاك
برفسار محمد أديكو سوكو بيا لنا عادة حلكم حلوة سردانكو وحوي هوش لو قلت لك ليه وكثرة متكلا دولة وحوي كثرة دق على فربضن أو ذلك قبل كبنادر يو قبل الله كلا أردن وحكى صعدة محيه هدي يعني قلف على ذي ده وحكى صعدة لقص فينا يو ذلك نبديت كمان ترى بيني ذلك اللي بعتيان تاسو هذا دور ميلو تدنك حاجة المامو بريد كسوقات مركز كسوبلو إلا يو شبيلة ده في شبيلة ده هوسا أنت بوا حكى صعدة دق على جوجوسا أو هلك عيد ما يسكروا هري منا يان labada dhinaca sida awgeed markaa lagu kala xukroonaaday waxaad moodaa inay soo galeen u soo yaceen xagga magaalada taasina ay keentay markaa lagu xukroonaado inay qaraxyo sameeyaan ismiidamin halka ka timaado shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay la dulqaato hana la soo sheego shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa inaad la shaqeeyaan degmooyinka waa inaad waaxa la shaqeeyaan xaafad konton konton waa in la isku xiraa waa wax walba konton bay ka koobantay kontonka tabeelaha xukuma waa inuu information ka waa inaanu ka seexan shacabka Soomaaliyeed waa inay la shaqeeyaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Axmed Shire Maxamed Falaqle oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha Galmudug iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa nabadgelyo.
Adbumaati Xasan Kaafi qoyste oo dooda gaaban la socodsiinaya halka ka dhageysanaysana waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa ay soo diyaarisay inuu socodsiinaysa Aashe Ibrahim Aadan Aashuud kulanka wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan oo aan ku soo qaadanayno sheekada laba gabdhood oo Soomaaliyeed oo kala jooga laba dal oo sheekadoodu ay leedahay xiiso gaar ah. Ruqayyo Kuusow iyo Ifraax Suudi Xasan waa laba gabdhood oo iyaga oo haysta shaqo xirfadeed mushaar sare leh, haddana ka doorbiday inay iyagu isu shaqeeyaan. Waxay barnaamijkan kaga hadlayaan waxay arrintaa ku doorteen. Ruqayyo Kuusow waxa ay ku nooshahay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waa kalkaaliso sare oo caafimaad oo la soo shaqeysay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala dalkan Mareykanka. Haddase waxa ay ka shaqeysaa xafiis u adeega xarumaha daryeelka dadka waaweyn iyo sidoo kale kuwa naafada ah oo ku yaala magaalada Columbus oo ay iyadu leedahay.
Waxaan ahay nurse, Soomaaliya dadkii nursing-ka kaga soo baxayaan ahaa professional nursing markii la sameeyay college. Dadkii ka soo baxayaan ahaa gruubkii labaad Soomaaliya markaan joogay inta markaan imaadayna. Madama aan daawacnay hal sano kadib aan markaan qaliinkii wixii ka baxay ayaan waxaan ugu noqday iskoolkii markaasaan nursing-kii mar labaad ku noqday markaasaan nursing ku shaqeeyay dalka Kanada iyo Mareykanka. Waxaan always jeclaa inaan ahaado qof oo independent oo asaga isu shaqeynayo xataa markii aan Soomaaliya joogay muddo markaan wax yar ka shaqeeyay isbitaaladii waxaan galay ganacsi oo aniga aan u shaqeysanayay. Haddana inta markaan imaaday maadaama waddankii waddan aan ku cusbahay uu ahaa aan aqoonin ahwaalaadkiisa iyo sida oo shaqooyinkiisa ay tahay waxaan ku qasbanaaday a profession aan lahaa waxaan ku khasbanaaday inaan horta iskoolkii dib ugu noqdo markaan dib iskoolka ugu noqdo si aan professionkayga uga dhigo profession oo North America ka shaqeynayo. Isbitaalada marka aan shaqada ka bilaabayeyna always waxaan jeclaa inaan waxaan aniga wax aniga aan leeyahay aan ka shaqeeyo, laakiin isbitaalada si aan uga shaqeeyo waxay ahayd inaan experience-na ku qaato sida ay u socoto shaqada nursing-ka, iyo maadaama aniga Afrika aan ka imaaday intana North America ay aad iyo aad u kala sarreeyaan, horta inaan arko sida isbitaalada u shaqeynayaan anigana experience aan ku qaato aan ogaado sida ay u shaqeeyaan. Sidaas markii aan sameeyey kadibna aan u gudbay inaan aniga iska isu shaqeeyo.
Si la mid ah sida shaqo kasta oo la qabto gudaha dalkan Mareykanka iyo meelo kaleba, isbitaalada ay kasoo shaqeysay Ruqiyo Kuusow waxay lahaayeen faa'iidooyin dhaqaale iyo sidoo kale culays xagga waajibaadka ah oo wada socda sida ilaalinta xilliyada shaqada iyo gudashada waajibaadka shaqada ee loo igmaday.
Waxaan shaqeyn jiray 12 saacadood habeenkii, waxaan shaqeyn jiray 4 maalmood, mararka qaar xataa 5 maalmood aan shaqeyn jiray oo min 12 saacadood ah. Waa iska garan kartaa marka aad 12 saacadood soo shaqeyso, caruurna ay ku joogto oo subaxdii inaad soorka shaqada ka imaato, haddana iyagii iskoolkii u diyaarintoodii aad gasho. Waxaan seexan jiray inta aan iskoolka ilmaha markaan u diro ilaa ay haddana iskoolka ka imaanayaan, markay iskoolka ka yimaadaan haddana markaas aan iyagii markaan kale isku hagaajiyo, haddana aan isu diyaarinayo inaan shaqadii mar labaad aado.
Inta ay Ruqiyo ku shaqeynaysay xirfadeeda kalkaalisanimo, waxay mar walba maanka ku haysay in ay ugu dambeyn u wareegto shaqa iyadu isu shaqeynayso oo ay wax ka barato hawsha ay u hayso isbitaalada ay la shaqeynaysay, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen.
Waxaan ka shaqeeyey unit badan, waxaan ka shaqeeyey unit oo geriatric la dhaho, yacni dadka waayeelka ah oo stroke uu ku dhaco, waxaan ka shaqeeyey unit oo qaliinka dhabarka, waxaan ka shaqeeyey unit oo qaliinka maskaxda ah, waxaan ka shaqeeyey unit qaliinka kaadida ah. Waxaan la shaqeeyey dad aad iyo aad iyo aad aan u jeclaa inaan la shaqeeyo, waxaan la shaqeeyey dad oo maamulka dadka noo hayay noqday dad aan aad isugu fiicanahay, oo to the point aan gaaray aniga nafsirkayga inaan shiftiska qaarkood aan madax ka ahaado.
Ugu dambeyn, Ruqiyo waxa ay u wareegtay gobolka Ohio magaaladiisa Columbus oo ay markii dambana ka hirgelisay xarun u adeegta daryeelka dadka waaweyn iyo kuwa naafada ah, taas oo wax weyn ka bedeshay nolosheeda, sida ay mar kale inoo faahfaahinayso Ruqiyo.
Sababta aan ugu wareegay Ohio waxay ahayd opportunity-ga yaalay markaas Michigan. Ma oolin opportunity-ga markaas aan ku arkay Ohio markaan tegey, anigoo iska safraan tegey aan soo arkay opportunity-ga aan ku arkay Ohio, ma oolin Michigan. Mu yaalaa Michigan horta reality-ga, laakiin aniga markaas Michigan marka aan joogay, waxaan joogay meel Soomaali badan oo muxuu ahay waxaad ka shaqeysa ay joogin absolutely horta Soomaali shaqada hadda aan hayo oo hayso maba ay joogin meesha aan deganaa. Waxaan joogay meel isbitaalka aan ka shaqeynayay wax nurse oo Soomaali aniga keligayaan ahaa. Marka qof ii sheego ama waxa shaqada hadda aan hayo sid loo bilaabi lahaa ii sheego, ma aan arkin ama igu kaalmayn karo. Laakiin Ohio aniga oo safar ahaan ay ku tegay ayaan soo arkay arrinta Soomaali badanna ay joogto oo ka shaqeyso. Markii aan wareystay ayaan waxaan arkay dad yiri Soomaali oo yiri kaalay annaka ayaa kuu sheegayna sida aan sameyn lahayd NTMO. Haddii kale xataa waxaan arkay Soomaali qabto business-ka hadda aniga aan qabo oo ii dhaheen kaalay waxaan u baahannahay nurse ee annaka noo shaqeeya, annaka kusiinayna lacagta isbitaalka kusiinayo tuu kal daran ba annaka kusiinayna.
Marka businesskaaga waa home care?
Businesskayga home care waaye, dadka waayeelada ah, dadka oo disabled-ka ah yar iyo weyn waxay ahaadaanba ayaan guryaha shaqaale ugu diraa, shaqaalahaas dadkaas si ay usoo kaalmeeyaan. Marka dowladda anigana wuxuu ahay siiso lacagta, anigana iyo kaan lacagta siiya.
Si la mid ah Ruqiyo, Ifrax Sucdi Xasan waa gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Ottawa ee dalka Canada. Waxa ay sanad ka hor bilowday ganacsiga nooca loo yaqaano online business oo ah mid badeecada lagu kala iibsado xagga internetka. Ifrax waxa ay sidoo kale muddo 7 sano ah la shaqeynaysaa dowladda Canada.
Muddo 7 sano waxaan u shaqeynayay community-geena, haddii ay noqoto dhalinyaradeena sida loo kobcin lahaa waxbarashadooda iyo horumarkoodi, haddii ay noqoto haweenkeena iyo gabdhaheena sidii meel walba ay uga muuqan lahaayeen, taban ka sano aniga oo 9 to 5 u shaqeeya dawladda Canada ka shaqeeya aniga oo 9 to 5 u shaqeeya haddana dhowr saacadood maalin walba galin jiray community-geena marka een casharka ugu weyn ee taban ka sano barta waxa weeye hadii uu qofka rabo inuu dhaliyo isbeddel dhab ah wax la taabto waa inuu dhaqaale abuuraa marka dhaqaalaha saan galay sanad ka hor alxamdulillaah maantana tiimkayga wuxuu marayaa content team een qof haddartaan afar gabdhood oo gabdhaha ugu firfircoon tiimkayga waxay ku sugan yihiin Hargeysa waxaynu qaban doonaa arbacada soo socda inshaa Allah idin kulan weyn aan u sharxayna dadku waxaan iibino iyo sida looga ganacsado fursadaan oo adduunka sidaan oo la jaan qaadna inshaa Allah Augustar waxaan ku qabanaynaa kulankaas oo kale Djibouti
ganacsiga ay Ifraax ka hadlayso waa mid noocay ah wuxuu sa kaga duwan yahay ganacsiyada kale waa tan marka la Ifraax
waxa waaye ganacsiga aan sameeyo waxa waaye online business waxa ay dhahan oo maadaama adduunka hadda seenu ognahay adduunka oo dhan uu u socdaa waxa waaye online kaas sidoo kale waxa waaye wax global ah wax adduun weynaha meel waliba uu qofka joogo uga shaqeysan karo sidoo qof kasta internet iyo wax kasta uu heesto uga shaqeysan kara facebook asa lagu xayisiisan kara dadka halkaas looga sharxi kara waxaan iibiyay marka waxa kamid ah abaayo dawo caafimaad oo ay dhahan fountain of life oo dabiici waxa ah oo geed laga sameeyay oo u fiican waxa haday tahay koox xanuunka kale hadii ay tahay dadka energy ku yar yahay macaanka sokorta waxyaabaha soo dhan u fiican marka sidoo kale waxaynu iibinaa waxa ay dhahan skin care oo wajiga korka la marsado oo daryeelka haweenka iyo ragaba oo isku jiraan oo natural ah kamaniga waa Canadaese marka Canada Health Canada waxa ay dhahan oo caafimaadka safaarada caafimaadka ba approve gareysay in ay tahay wax safe ah dadka isticmaalay waxa ugu horeeyay aniga iyo hooyaday macaan hooyaday waxay qabtay kor xanuun muddo 15 sano ah salaada socodka jiifka wax waliba aad dhibi jiray 3 maalmood markii ay waday ba isla markii nafis dareentay inta qof aan u soo bandhigayna community-gana qof waliba saas 15 dibcood qofka maalinta afka qaadanaya qofkii raba korkana nabraha busbuska xajiinta waxaa soo wala dagaashaa iyo qofka timaha raba inuu soo baxaan oo kale korku marka marsanaya
ruquyo iyo ifraax ayaan mid walba weydiiyay bal inay gaartay isku filanshii xagga shaqo iyo dhaqaale ay raadinaysay waa tan marka hore ifraax
maamish aniga shakhsiyan mise tiimkayga hadii la isku daro aniga shakhsiyan 100 qof bay marayaan dadku waxay iga iibsado Canada iyo adduunka meel walbayna joogaan dadna waxay ka dalbadaan website-kayga online dadna waa dad aniga halkaan ila joogo aan intaan aniga soo iibiyaan CC-yo sa hadda ku sheegay aniga dawladda Canada u shaqeeyaa halkaan muddo 7 sano ka shaqeynayay waxa ii qorsheysan hadduu Ilaahay idmo sanadkan intii uu san dhamaanin in aan fasax ka qaato saan ugu soo jeensada ganacsigan sababtoo ah tahay waxaan ka sameeyay shaqadaasna waan ka sameyn karaa dadkaygan waxaan u helayaa fursad fiican aan ku gaarsiiyo ganacsigan
ruquyo ku soo wayan iyana sidoo kale weydiiyay bal inay gaartay hadafkii ay kala ahayd in ay iyadu isu shaqeyso oo ay xoogeeda geliso waxay iyadu gaar u leedahay
noloshaydu wax weyn ah horta isku bedelay wax weyn ah isku bedelay oo waxa waaye aniga qof uma shaqeeyo hadda aniga isu shaqeeyo just aniga leh inaan mas'uuliyadeyda ilaashado aan kalgaligayda ilaashado kaas horta waa mid tan labaad waxa waaye taankii ahaa let's say hadda aniga maanta haddii aan damco inaan taas safro aan aado hooyaday aan soo arka hadda iraado haddaan adiga sabab magaalada oo kaleeto inaan aado ma u baahni inaan aan qof fasax ka qaato ama aan sii sheego oon iraahdo waxaas imeeshaas aan rabaa inaan aado all I need waxa waa nurseska ila shaqeeya inaan iraado hayo meel heblaayaan aadaa qofkii oo shaqadan qaban lahaa qolweys waxaan qabaa qof kale oo shaqada aniga aan qaban lahaa qaban karo marka inaan iraado hayo intaan wariyaa soo maqnaana intaasaysa taasna iyadana mid fiican mid kale waaye talabaad waxa waaye aniga sanadigay waxa waaye ani family oo aniga iyo caruurteyda ka wada shaqeyno mas-uuliyadana anaka haysano so waxa waaye more relaxed ahay just inaan iska ilaaliyo khaladaad inaan la gelin khaladaadkaas inaan la gelin oo dhibaato aniga maalinimo uriye sidayda kale waxaan ahay qof xur ah oo iska shaqeysanayso wiilkayga wuxuu bartay qaalaha iyo managementiga lacagta asaga marka wuxuu ii yahay administrationka wuxuu ii maamulaa wixii lacag ee wixii soo galay wixii ka baxay kambaniga asaga ayaa ii maamulo labadeyda gabdhoodna waa nurses mid waxa waaye general managementiga xafiiska dhanay haysaa agency-ga iyada maamuleysa oo wixii shaqo oo loo baahdo haddii aniga aanan joogin xataa wixii shaqo oo loo baahdo oo أما سيد هداي عن شيء غاي إذا نفسوا وقرأت له هذا القول إذا حصل من واسكله ودجرنا تنقلنا وحواي النرسس كأني جهدان الجيل إذا مسؤول كأه هدي وقف نرس إيرلندا أو إحنا قلنا إذا عريس أو نرسس يصور تلوين حفيزك وحاك الشقيس لحقف لكن فنانك وحاك الشقيس لا يو تدوات السديات القف
ودما أنتو بيتشكد وضعي قد بحسد
ها
sayan degis yar ku soo gabagabeynaya barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan aanu ku soo qaadanay sheekooyinka ruqyo ku soo iyo Ifraax Suudi Xasan oo ah laba gabdhood oo iyaga oo haysta shaqo xirfadeed mushaar sare leh haddana ka doorbiday inay iyagu isu shaqeeyaan inta aan mar kale kulmayno waxaan dhamaantii idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
ramska shawanka iyo qoyska waxa soo jeedinaysa Aash Ibrahim Aadan Aash Uud haatana bal xaqiiqsa hadii aan jalecno ku soo dhawaada heeska madfanaanka Maxamed Biikay
أنت ayo antala lahay ayo.